Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně MAPA, a u poslechu vás vítá Tomáš Čech. Hostem 40. dílu byl muž mnoha tváří a profesí, ale hlavně architekt, divadelník a performer David Vávra. Mluvili jsme o výstavě, se kterou doběhl do Frýdku Místku, poznávání a objevování architektury i přístupu k domům minulých generacích. Byl to přesně takový rozhovor s Davidem Vávrou, jaký jsem čekal a jaký doufám čekáte vy. Příjemný poslech. Pane architekte, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Vy dneska večer zahajujete výstavu ve Frýdku Místku. Zkusme prosím udělat krátkou upoutávku. Co tady vlastně bude, respektive co my dva už teď máme možnost vidět na stěnách okolo sebe?
Je to část výstavy, kterou jsem udělal v roce před dvěma lety, já si teď nemůžu vzpomenout, který je rok, ale bylo to teda v roce 2021, k mým 64. v městě Lišov u Českých Budějovic, kde jsem zjistil, že náš rod pochází z vedlejší vesnice, byli předci Juselina Kubička, čili prezidenta, během jehož vlády vznikl pro mě největší urbanistický zázrak 20. století, město Brasília. Takže můj prapradědeček se z jeho dědečkem museli potkávat, protože u Lišova, u Červeného Újezdce, je Kubičkovo jitro a nad ním je kopec Vávra. Čili je tam nějaká taková dva póly tam proti sobě působí. A udělal jsem tu výstavu tam z toho důvodu, že k 60. nám jsem měl výstavu v galerii Jaroslava Fragnera, která se jmenovala Běžet z domy. Pak jsem měl jednu výstavu, která byla Běžet s materiály, a pak jsem měl výstavu v Lišově a to bylo Běžet domů, čili jakože běžím k těm svým předkům na to místo, na které se za pouhých 40 let, 50 let 20. století úplně zapomnělo. U nás v rodině nikdo, nikdy o Lišovu nehovořil. Až teprve mě tam dovezli v rámci televizního seriálu, který jde po paměti jako předků, a já jsem zjistil, že tam mám celou vesnici, celé vesnice příbuzných, kteří se jmenují také Vávra, a vůbec nic o nich nevím. A bylo to pro mě docela takový jako krásný, překvapující setkání, protože jsou tam velice milí lidé, který mám rád, od té doby, s kterými se kamarádi.
Výstava se jmenuje Běžet domů, ale je vlastně tak trochu z celého světa. Kolem nás jsou obrázky Brazílie, Ria, Japonska.
Mykén, Sofie, Tenerife, ano, různé místa, Kodáň.
Takže je to i trošku o tom, že vlastně běžíte z těch zahraničních destinací domů s těmi svými obrazy a zprostředkováváte, co jste v nich viděl?
V podstatě já už nemám co odpovídat, protože vy jste na to docela přesně odpověděl. Čili já se nikdy v životě nepřestěhoval. Já jsem měl to nesmírný životní štěstí, že nikdy nevtrhli za mého života do naší země lidé, kteří by mě chtěli popravit, zavraždit, odsunout někam. Takže vlastně si užívám té svobody jednak bydlet na místě a posléze po roce 89 i té svobody někam cestovat. Takže jsem za to velice vděčnej, ale když jsem někde, tak stejně jako jsem doma jako rád. I když na těch místech jsem taky strašně rád, ale mám tu možnost jako toho magnetu, že se tam můžu vrátit, a tam všechno je tak, jak jsem zanechal většinou, nebo pokud to teda třeba děti nezdemolovali, ale to jsou nepodstatné věci, o které nemá smysl vůbec diskutovat. Takže je to ano o tom, že se rád dívám z těch vzdálených míst a někde tam je ta vzpomínka, že můžu sednout na to letadlo a na rozdíl od řady českých emigrantů se vrátit zase domů. A taková trošku jako i pohled na to zprostředkovávají tady ty průsvitný perspexový desky, na kterých jsou nalepený folie, kde jsou pohledy do různých kaváren, a já jako ten příslušník pražské kavárně Havloid a Pravdoláska se prostě rád z těch cizích kaváren za vůně kávy dívám do té ulice a jako bych v té ulici viděl ty další ulice a zase, když přijdu sem do té ulice, tak vidím zpátky ty jiné kavárny. Takže je to takový pohled jako mezi dvěma místama.
Ta radost, myslím, radost toho pobytu na těch místech je z těch vašich výtvarných děl znát. Ale musím se zeptat na jednu otázku, která mi vrtá hlavu. Vznikají přímo na místě pohledem a rovnou na papír, anebo podle vzpomínky a fotografie a vlastně stylizovaného záznamu toho místa, kde jste byl už před časem?
Je to různý. Záleží na formátu. Malé formáty všechny vznikly tam na tom místě. Velké formáty většinou mají svoje i malé formáty a vznikají potom postupně v Praze během různých úkolů, které si dávám, protože mám tematické výstavy s kamarády a ty tematické výstavy se hodí jenom některé obrazy, čili ze svých skicáků, kterých mám teď už, tak chtěl bych říct tunu, ale samozřejmě bude to tak do 100 kilo, vznikají ty kresby. Ale zrovna tamhle vidím Japonsko, který má v sobě ty nejvíc šťávy, kde ty úběžníky až tak nesedějí a to bylo nakreslené v Japonsku v noci z hotelu s pohledem do těch japonských ulic a jako by ta vlastně ten svět, který je technický, který se dívá někam daleko, dívá se dál než fučík řek o zemi, kde zítra znamená včera, tak tam skutečně je to země, která žije tou budoucností a ta současnost jí ani moc nezajímá a minulost téměř vůbec ne, tak v tom je i ten dynamismus v těch barákách a je to možná škoda, že jsem vlastně víc těch obrazů tam nenakresl na místě, protože mají v sobě to, co by tam mělo ještě být, protože ty obrazy jsou relativně realistický, ale jak by se pak lišili od fotografie, že jo? Čili to člověk musí dělat z nějakého důvodu, aby v té kresbě byla nějaká vůně, nějaké tajemství a něco, co ta fotografie v sobě nemá. A tady jsem tak pro mě to tam má, že tam je to dynamismus té společnosti, i když je to relativně jako reální, nebo i když není, se to tam hroutí všechno, padá to tam staticky, to tam nedrží, že jo.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je architekt David Vávra.
Dobrý den, když jste přišli později, tak vaším. Kde to vlastně jde, takový podcast? To je tak volně v prostoru lítá.
Na internetu, jo, můžete si to pustit kdykoliv, ke snídaní,
třeba,
k večeři. Třeba můžete
si to pustit na nohu? Ne, to už.
Můžete
ne.
Si ten počítač třeba pustit jo, na nohu, jo. Ze kterého to budete pouštět, ale podcast jako takový přímo ne. My se jmenujeme Mapa vysílá. A myslím, že to má je taková drobnost, kterou velká část vaší práce má společného stále. Vy ve spoustě svých pozadů, ve vašich knihách, na vašich výstavách, bych řekl mimo jiné, lidi vysíláte do světa i do vedlejší vesnice, jít se podívat na architekturu, na českou stopu, na místní stopu. Proč? Kde se ve vás vzalo to puzení, architekturu přibližovat lidem?
Já jsem řekl jednou, že všechno v mém životě vzniklo omylem, požehnaným omylem, jo? Pak někdo o mně napsal, že teda se celý život bílím. Dobře, budu říkat požehnanou náhodou, aby to nebylo tím omylem, jo? Vlastně bez ambicí, aby z něčeho vznikl nějaký trvalější útvar. Čili byla potřeba Radovana Lipuse natočit něco o Ostravě a přemýšleli, kdo by ten pořad, jednodílný pořad, měl provázet. Herec by možná jim přišlo, že by učil se ty texty, aniž by tak rozuměl obsahu. Zase architekt by možná byl v zajetí svých encyklopedických znalostí. Takže našli na mě a nikdo netušil, že bude 66 dílů Šumných měst, kdy jsme pak řekli už dost, jo, protože jsme nechtěli být taková ta nekonečnost Přemko Podlahovského receptáře, který by tom, a jak on to dělal, a dobře, do své smrti, tak jsme přece jenom našli jinou formu Šumné stopy a i z toho důvodu, že v té době už bylo potřeba spíš mapovat ty architekty, výtvarníky, grafiky, umělce, kteří z naší země odešli a s tím Viktoro Dykovským opustíšli, nezahyneš, zahynuli pro náš národ, i když jinde vytvořili fantastický vlastně počiny, které přesahují trošku jako naše úzký mantinely. Ale nejdřív jsme povali teda česká města, bylo to v roce 95, budeme za chvilku slavit 30 let Šumných. Bylo to z důvodu, že v 90. letech přece jenom ve společnosti bylo takové povědomí, že když zničím funkcionalistickou vilu nebo továrnu, se nic neděje. Když zničím barokní kapličku, je to problém. A tohle tu nevyrovnanost jsme nějak chtěli vyvážit od té doby, samozřejmě za 10 let všechna města najednou začala vydávat svoji historickou architekturu, začala vydávat i svoji historii židovskou, svoji historii německou a vlastně na tohle, co bylo v těch 90. letech zapomenutý, začalo vzpomínat, takže ta naše potřeba byla už jako i jinde. A nejen, že teda my můžeme přinášet nějaký zážitek z nějakých prostorových a historických věmů, ale je to samozřejmě od nás i trošku egoismus, že si za peníze vás, televizních koncesionářů, cestujeme po světě a obohacujeme svůj vnitřní potenciál o řadu teda zkušeností a o řadu třeba situací, ale i vnímání prostoru, který člověk v podvědomí potom využívá pro svou práci a architekta, radovan, třeba režiséra. Protože vždycky nevíte, jak který věm se u vás v hlavě usídlí a kdy se jak projeví. Není to nic takového jako vědomího, že bych vědomě řekl, tak, tenhle ten barák, to je teda... To jsou tropy, takže z Brazílie tam něco vytáhnu. Je to něco, co člověku třeba žije a pokud má v sobě nějakou normálnost, a tak to dokáže bez jako toho zaměření jako používat. Nebo se mu to najednou vyjeví. A nebo samozřejmě taky nevyjeví. Jo? Je to taková hra.
Je mezi těmi, respektive chybí mezi těmi 66 českými městy nějaké, je místo, o kterém máte pocit, že to je rest?
Že... Chybí jich spousty. Jo, ano, Frýdek místech zrovna má to štěstí, že Radovan Lipus bydlel v Ostravě a to, proto se mě to měl blízko, čili tyhle díly psal on a já jsem psal spíš takový zase ty Čechy, střední Čechy, severní Čechy některý. No, takže ten byl, ale spousty, ale krásných měst nebylo, ale už to není v dimenzi našeho života. To už musí přijít jiný stopaři, jo, jiný děti. A nebo byla teda i zajímavý, to se mi ptá občas někdo, jestli nechceme udělat to, že jdeme na ty místa a ptáme se, a co je dneska s tímhletím místem, na který my jsme upozorňovali, i když pak na přelomu kolem roku 2000 v těch nultých letech jsme měli takové sdružení, jmenovalo se to Šumná bezbraná a tam jsme na některé ohrožené stavby, které jsme zmínili v tom seriálu Šumných měst, jsme na ně upozorňovali velikýma fotografiema, kalendářema a výstavama. A bylo překvapivé, že potom, když jsme udělali takovou rekapitulaci, tak 80% míst se změnilo. Většinou k lepšímu. Protože ty domy dostali mnohokrát i nějaký restituenti, kteří v tom viděli živej odkaz jejich předků, přetržený odkaz, zničený teda totalitou fašistickou a bolševickou a měli snahu ty věci znova pozvednout. 60, kdybych to, takže z těch 80% třeba zase 80% bylo ku prospěchu, 20 50% třeba nebylo ku prospěchu. A dokonce si myslím, že tady ve Frýdku byl i nějaký dům, který když někdo viděl v tomhletom seriálu, tak ho pak koupil a zrekonstruoval ho. Myslím, že tady je i tenhle ten, že nestačí, že to bylo dřív než ten kalendář, že jenom viděli film a říkali, tak to kupuju. A udělali z toho nějaký podnikovou záležitost.
Tak asi to byla dobrá reklama.
No, tak reklama, to byla spíš pomoc, jo, stavebníkům.
Vy jste vzpomínal, jak 90. léta vás motivovala k tomu připomínat hodnoty funkcionalismu. To je, myslím, už věc, řekněme, aspoň v úvozovkách, pro všechny jasná, že je hodnotná a že je třeba o kvalitu té doby pečovat. Posunuli jsme se, ovšem problém máme, myslím, dost podobný stále, akorát ne třeba s funkcionalismem, ale s brutalismem, s architekturou 70. 80. let. Možná už i dneska s tou architekturou let 90. s tím různorodým postmodernismem, který zatím neumíme docenit. Co pro to udělat?
Tak asi několik bych to dal takových přihrádek. Ano, je to pravda, my se stále musíme učit vlastně vybírat si i z té nedávné minulosti, co je cenný. Zatím já jsem třeba osobně sám nedospěl k tomu, že bych něco z tohohle toho jizivého postmodernismu, který se zrovna tady ve Frýdku místku docela výrazně podepsal do tváře těch budov, tak zatím já, pro mě to zatím hodnoty nejsou, nebo spíš to cítím jako devastaci, jo. Takže já zatím v tom tu krásu nevidím. Na rozdíl od toho, že samozřejmě v tom brutalismu ta architektura byla vyvzdorovaná. Tam vlastně veliký jako teda neumětelství, který nabízelo stavebnictví na rozdíl od první republiky, tak ten vývoj se zastavil na 40 let a spíš k horšímu, takže oni dokázali z toho minima těch věcí, co měli k dispozici, tvořit svýma až jako možná někdy hysterickýma výlevama a svojí jako 100% nasazením na staveništi jako mimořádnou architekturu. Vlastně je to věc vždycky diskuze, co z toho chránit. Jo. Třeba Transgasu je mi líto, byla to pro mě úžasná teda budova, která měla jako, jako zvláštní vnitřní sílu. Podobně jako jedna paní historička, jsem já se i vmyslel v tom mládí, že v těch velikých trubkách, že tam proudí ty mašiny s tím detailu, že tam proudí ten plyn do toho, jo, i udělat, že obložení domu z akustických důvodů je s velikýma žulovýma kostkama, že vlastně jako je v tom pro mě taková idea, že chodník lítá, jo, že to je něco, je to jakoby těžký, ale současně lehký, je to zvláštní spojení. Když vlastně znám nějaký ten vývoj, jak Hubáček nevěděl, jak udělat ještěd na nejkrásnější stavbě, na které se shodli odborníci i laická veřejnost, tak on nevěděl, jak zakryt ty vysílače, že tam musí být teda nějaký laminát, ale čím ho vystužit, a šel kolem řeky a tam rybář hodil prut a on řekl, rybářský pruty, přemluvil ten podnik, který vyráběl ty pruty, aby mu dal tu výstuž do tohle. Foukal jednosměrný vítr se statikem Patrmanem, se zavěsili jako lidský vahadlo v tom, aby ten ještě nespatil. A takovýhle příběhy má. Jo. A pak samozřejmě Hubáčka nepozvali na otevření, protože byl architekt, který se angažoval v roce 68, tak jsou to velice silní, teda vyvzdorovaný příběhy, vůči kterým mám velikou úctu a tak trošku mě bolí, když vlastně tyhle ty domy za života těch autorů jsou odstraňovaný. Jo, ale samozřejmě ne všechny ty domy mají právo žít. I když třeba mám rád Machoninovi, tak byl jsem vlastně v tom jejich domu v Berlíně několikrát na velvyslanectví a vlastně ty prostory nefungují a šíleně promrzají, protože tenkrát nebyly takové normy. A tím, že to mělo být určitý místo jako konspirace, tak všechny salonky jsou skryté uvnitř dispozice, čili těch salonků není nikam vidět, aby se nemohli odposlouchávat. Jo. Takže vlastně je to trošku ten koncept, jo, že jste uvnitř těch betonových hmoty a nemáte ten vznosný pocit, co má jeden velvyslanec, který tam ze tří stran promrzá. Že jo. Jinak teď jsme dodělali takovou rekonstrukci muzea, obchodní dům Venke od Gočára, v Jaroměři, ale říkám to z toho důvodu, že jsme chránili nejen toho Gočára, ale vlastně segmentálně i toho Husáka. Taky Gočár nemyslel na to, že v tom domě až tolik mrzne a že ten, že tato ta lehká první zavěšená fasáda u nás jako promrzne a že vlastně za toho v té normalizaci tam dali blbou hliníkovou stěnu, která udělala ten druhý plášť. A my jsme tu stěnu chránili, protože máme v rámci toho domu možná nejen chránit toho Gočára ve svých původních proporcích, ale chránit i co s tím domem bylo v té historické periodě těch 100 let. Takže vlastně i segmentálně najednou chráníme to, co je třeba projevem nějaký blbý domy, ale funguje to nějak prakticky. Takže i tohle by se ta památková péče časem měla naučit, ale každý dům je jedinečný příklad a kolem každého domu se může diskutovat.
Jsou to jenom ty návrhy, jsou to i ty příběhy.
Jsou to veliký příběhy. Architektura bez člověka je mrtvola. Nemá smysl dělat dům, který je mezníkem v architektuře, ale v kterém se blbě bydlí.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je architekt David Vávra. My jako Češi si někdy myslíme, že je u nás nejhůř na celém světě a někdy naopak, že jsme ti nejchytřejší z nejchytřejších. Vy jste měl možnost poznat hodně zemí světa, hodně architektury různě po světě, tak můžu vás poprosit o váš subjektivní názor, jak si na tom vlastně stojíme v tom porovnání?
Tak, především k architektuře a k veškeré lidské činnosti je nutná svoboda. Čili dneska si na tom stojíme dobře, protože máme svobodu. A já během každé přednášky jednou řeknu Václav Havel a jsem nesmírně vděčný za to, že jsem měl možnost prožít tuto dobu a že se můžu svobodně o všem rozhodovat. Tak to je první, svobodu máme dobrý. Jo? I když samozřejmě někdo říká, nemáme svobodu ekonomickou a takhle. Ne, vlastně máme. Jo? Potom tím, nemám rád to sebe mrskatství, že jsme ti nejhorší, protože nejsme. Během první republiky jsme byli, nevím, 15. země světa, jako co se týče průmyslové výroby, vzdělanosti. Za 40 let jsme hodně poklesli, ale máme tady spoustu jako skvělých, úžasných lidí, máme tady novou generaci, v které je veliká energie a máme tady i spoustu emigrantů, kteří jako jinde zanechali velice silné stopy. Takže máme z čeho vycházet, kam jít, není to s náma špatný, ale tyhle ty stěžovači ze čtvrtý cenové skupiny samozřejmě jsme taky a prudiči taky. I v naší generaci vlastně, nebo všichni občas prudějí, ty mladí lidi prudějí o trochu míň. Zase na druhé straně myslím, že se až tolik jakoby nezajímají někdy, že my tím pádem, jak jsme trpěli tím nedostatkem jakýchkoliv informací, filmů, kultury, knih, tak jsme víc si vážili těch věcí a dokázali jsme za ně jako jít, trpět, jít do kina ve 3 ráno, kde se promítají nějaký zakázaný filmy a takhle stát, popisovat knížky. Jejich velká teda výhoda je mladý generace, že tohle vůbec nemusí dělat, mají to zadarmo. Ne, nevím, jestli se to dostatečně takhle váže. No.
Jste mluvil o svobodě a tedy o nesvobodě, která nás nějakým způsobem limitovala, ale nebyla právě ta emigrace a to množství šikovných lidí, kteří šířili jméno naší země ve světě, jednou z mála, řekněme, nevýhod, takový jako boční efekt té špatné doby, že díky tomu se česká architektura, čeští architekti dostali do světa?
No tak většinou, když my takhle stopujeme ty lidi, tak jsou to emigranti buď jako z doby nástupu fašismu nebo z doby nástupu komunismu. Ano, ano, museli jít do světa, ale tím pádem se něco v nich muselo projevit jako baťovskýho nebo něco, že najednou to nepůjde tak snadno a museli si to vytrpět teda. A než Miloš Forman natočil ten jako dobrý film, tak ten natočil pro Západ blbej film, pro nás skvělý film, jo. Taking Off. Ale vlastně musel si projít, bydlel v hotelu, neměl peně, neměl nic. Jo. A dokázal to, protože byl hozený do toho prostředí. Jo? Takže tyhle ty lidi dobrodružné povahy a vůbec ty lidi, kteří se rozhodli pro emigraci, měli v sobě kosti dobrodružné povahy. Stejně jako měli vlastně všichni, kteří odešli tvořit nebo osidlovat Severní Ameriku, Jižní Ameriku, Austrálii, Indii, že jo? Čili jsou kultury vzniklé mimo Indie, teda z emigrace. Jo? Takže tam muselo být něco dobrodružního, že vezmu si Bibli a Winchesterovku a jdu vlastně a jedu v těch vozech někam dál. Bez toho zatížení, co máme my, že vlastně, a to já jsem na tom teda strašně, jo, že já nejsem schopen nic vyhodit, protože všechno, na všem jsou dotyky moje, že jo, mý maminky, mýho tatínka, mý babičky a teď vezeme ty haldy toho nádobí těch kravin, těch jako bakelitových věcí 60. let a teď jsem si koupil 100 doly, mám to 100 doly jako, teda už nedávám, už jsem rozumnej, už nerozšiřuju, jo, ale jenom uschovávám. Ale tohle nic, sedli si do vozu a jeli. A to bylo v Americe až do konce minulého století, takže prostě jdu za práci, jak se přestěhuju, mám tenhle barák, jim to jedno, koupím se jiný.
Posloucháte podcast Mapa vysílá a naším dnešním hostem je architekt David Vávra. Na závěr každého rozhovoru pokládám stejnou otázku. V duchu názvu Mapa vysílá bych vás poprosil, abyste naše posluchače někam vyslal. Ale uvědomuji si, že zrovna pro vás je ta otázka poměrně hodně otevřená a nejasná. Kdybyste měl třeba v Ostravě nebo ve Frýdku vypíchnout jedno zajímavé místo, které vám utkvělo v paměti, které se někde v rámci některých těch projektů třeba vyjevilo, tak jak jste mluvil o té Brazílii.
Já, jak vy vždycky řeknete vysílá, jo, tak já se vždycky mě hned naskočí král vysílá své vojsko. Řekl vám to někdy? Už někdo?
Nikdo.
Tak to jsem šťastný, takže já vysílám své vojsko a to jsem já sám. Ne, král vysílá vojsko a to sám sebe, tam byl i rozkaz. Takže dneska vás ve Frýdku Mísku můžu samozřejmě pozvat pouze na svoji výstavu, protože jsem tady teď a je to věc, co mě teď nejvíc fascinuje. A jinak teda přeju Frýdku, aby ty hluboký jizvy, který tady to vykořenění a ta ztráta identity, protože to není jednoduchý, když je město židovsko-německý a vody jede jedním směrem a druhým směrem, tak vlastně něco na něm znova jako našroubovat, protože pak přijdou ty lidi, kteří to tady tak jako trošku vyrabujou a než se vznikne ta generace, která k tomu má strašně hluboký vztah, to je tak na 2-3 generace, a která vlastně to chce udržet a která už se nedívá na nějaký historický bariéry, tak vlastně ty jizvy tady zacelí. A hned první věc, co je tady udělat nový kulturní těžiště, protože vždycky ta kultura mění ten názor. Takže jestli se tady z toho podaří udělat trojdivadlí s výstavním sálem, kde jsme teď, s kavárnou, tak si může Frýdek Místek pogratulovat, protože to je ten první krok.
Já vám přeju, ať nikdy nedoběhnete. Protože energie máte na rozdávání, tak ať vám to vydrží.
Zrovna jsem dostal infarkt. Ne, dobrý. Jo, děkuju.
Děkuju za rozhovor.
Naschledanou.